Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Agosto. 24 na bansa kasama ang Canada nanawagan para tumigil ng taggutom sa Gaza. Mural sa Mount Pleasant, binigyang parangal ang mga biktima ng Lapu-Lapu Day tragedy. Ontario, inutusan ng public servants na bumalik sa opisina full-time. Komunidad ng mga Pilipino sa PEI, pinalakas ang Dragon Boat Racing sa bagong event. Ang humanitarian crisis sa Gaza, umabot na sa unimaginable levels. Ang Canada, Britain, Australia at ilan sa kanilang kaalyado sa Europa, sinabi ito noong Martes, nanawagan sa Israel na pahintulutan ng aid sa enclave ng mga Palestino na winasak ng digmaan. Itinanggi ng Israel na sila ay responsable para sa taggutom na kumakalat sa Gaza. Inakusahan ang mga militanteng Hamas na ninanakaw ang aid shipments na itinanggi naman ng Hamas. Bilang tugon sa tumataas na galit ng mga bansa sa buong mundo, inanunsyo ng Israel noong nakalipas na buwan ang mga hakbang upang papasukin ang mas maraming aid sa enclave kasama ang pagtigil ng labanan ilang oras sa isang araw sa piling lugar at inanunsyo na poprotektahan ang mga ruta para sa mga aid convoy. Gayunpaman, sinabi ng Western Capitals na mas maraming tulong pa ang kinakailangan at ang ilang bansa ay nagsimula na mag-airdrop ng mga aid sa Gaza. Ang pahayag ay nilagdaan ng mga foreign minister ng Australia, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Iceland, Ireland, Japan, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland at Great Britain. Nagpadala ng isang updated na pahayag ang European Union noong Martes para isama ang EU member states na Italy at Latvia bilang signatories ng pahayag. Ang foreign policy chief ng EU, si Kaja Kallas, at dalawa pang ibang miyembro ng European Commission pinirmahan din ang pahayag. Ang ilang EU member countries, kasama ang Germany at Hungary, hindi pumirma sa naturang pahayag. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Sa isang mainit, maaraw na weekend ng Agosto, ang disenyo ng artist na si Mara Cortez ay nabuhay. Ang kanyang braso gumagawa ng fluid motions laban sa isang brick building habang siya ay nagpipinta ng isang bagong mural sa Mount Pleasant sa Vancouver. Binabalanse ang malamig na asul sa maliwanag at warm na kulay ng kahel at dilaw, lumikha siya ng imahe ng isang bangka na puno ng mga tao, kumakatawan sa mga namatay sa Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver noong Abril. Ang bangka mismo ay kumuha ng inspirasyon sa Manunggul Jar, isang pre-colonial burial jar mula sa Pilipinas. 11 tao ang namatay at marami ang nasugatan noong April 6 nang araruhin ng isang driver ng itim na SUV ang mga tao sa isang pista na patapos na bandang alas 8 ng gabi. Ang driver, ang 30-anyos na si Kaiji Adam Lo, ay kinasuhan ng 11 counts of second degree murder. Mula noon, nagsama-sama ang lokal na komunidad ng mga Pilipino upang maghilom sa hindi mabilang na paraan habang nakakonekta rin sa event ang mga komunidad sa buong mundo. Para kay Cortez, ang paggawa ng sining ay nakatulong sa kanya na iproseso ang pagdadalamhati. Ang mural na pinamagatang Pag-alala at Pag-asa o Remembrance and Hope ay ipininta bilang parte na Astro Arts Festival sa Vancouver. nilapitan niya ang Filipino BC, isang organisasyon na hinos ang Lapu-Lapu Day upang tingnan kung i-sponsoran nila ang mural. At ang grupo ay tumugon na may masigasig na oo. Ang pista sinunod sa pangalan ng isang katutubong bandirigma sa Pilipinas na lumaban sa kolonisasyon ng Espanya noong 16th century at ipinagdiriwang ang kulturang Pilipino at heritage sa Vancouver. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Inutusan ng gobyerno ni Premier Doug Ford ang mga public servants sa Ontario na magtrabaho sa opisina 4 na araw sa isang linggo simula ngayong taglagas at pagkatapos full-time na sa Enero. Ito ay isang pagbabago sa pulisiya na ipinapatupad mula noong April 2022 nang minandato ang mga empleyado ng probinsyal na gobyerno na magtrabaho sa opisina ng 3 araw bawat linggo. Ang anunsyo noong Webes ay nagmula kay Treasury Board President Caroline Mulroney. Ang mga empleyado ng Ontario Public Service at kanilang mga probinsyal na ahensya, board at commission ay i-increase ang kanilang attendance sa 4 na araw kada linggo simula October 20 at magta-transition sa full-time hours in office simula January 5, 2026. Ang balita, sumunod sa pagkilos ng 4 na malalaking bangko sa Canada, ang RBC, Scotiabank, BMO at TD na ang staff sa kanilang Toronto headquarters ay kailangan pumasok ng 4 na araw sa opisina kada linggo simula ngayong taglagas. Ito rin ay naganap 2 linggo lang matapos pinagtibay ng AMAPCEO na kumakatawan sa 14,000 professional, administrative at supervisory employees sa Ontario Public Service ang isang bagong collective agreement. Sinabi ng union na ang akses sa pagtatrabaho sa bahay ay isang pangunahing issue sa bargaining at ang probinsya ay determinado na tanggalin ang flexible work provisions sa bargaining. Ang mga empleyado ng federal na gobyerno ay nasa ilalim na 3 araw sa 1 linggo na pagpasok sa opisina na ipinatupad noong huling Setyembre. May ilang ebidensya na ang polisiya na yon ay hindi mahigpit na ipinapatupad. Ang Tagalog podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga dragon boat ay makikita sa tubig ng Charlottetown Harbor noong weekend. Ang mga miyembro ng komunidad ng mga Pilipino sa Prince Edward Island inorganisa ang isang paligsahan bilang paraan upang palakasin ang sport sa isla at upang makalikom ng pera para sa charity na Make-A-Wish Canada. Nagsimula si Vladimir Iscala, chair ng Charlottetown Dragon Boat Festival sa Dragon Boat Racing, higit 20 taon na ang nakalipas sa kanyang lupang sinilangan, ang Pilipinas. Noong siya ay nag-migrate sa Charlottetown noong 2021, nakakita siya ng oportunidad upang ibalik ang sport sa Prince Edward Island at makapag-ambag sa kanyang bagong komunidad. Nagsimula ang Dragon Boat Racing sa Timog China, humigit kumulang 2,000 taon na ang nakalipas at sinabi ni Iscala na ito rin ay sikat sa komunidad ng mga Pilipino. Umaasa siya na gawing 1 taunang event ang naturang Charlottetown Festival. 9 na koponan ang naglaban-laban noong Sabado. Ang bawat isa may 16 na rower at 1 drummer na siyang responsable upang siguraduhin na ang mga paddler ay sabay-sabay. Isang uri ng teamwork na mahalaga sa dragon boat racing. Sinuplayan din ng mga organizer ang bawat registered team ng 1 bangka at lahat ng kinakailangan na equipment na dinala sa pamamagitan ng truck sa Charlottetown ng isang kumpanya na nakabase sa Montreal, ang 22 Dragons. Isang lisensyado at certified coach ang nagbigay sa lahat ng koponan ng 1 oras na training bago magsimula ang event. Ang mga dragon boat race ay ginanap na sa PEI sa nakalipas na mga taon. Marahil pinakakapansin-pansin ng sina Prince William at Kate, ang Duke at Duchess ng Cambridge ay sinimula ng isang friendly racing rivalry sa Dalvi noong kanilang unang international tour taong 2011. Ang parehong spirit ng magandang kompetisyon ang nag-udyok kay Leo Buan na pumunta sa Charlottetown noong Sabado. Siya ay nag-migrate sa Canada mula sa Pilipinas, 5 taon na ang nakalipas. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.